بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونعكسنا غير تنجسني ساي كسر دوا هذا برنامج كده عدوين كمان تا وحلي ده أنا كلات كلا سعو تاريخي مقدس وعد كجمرة الصومالية جمعها موياني وهبيني مسنين أو إتراد السوق اللي يسوي تاريخ نوكو بيجن تجسدي للباطن كبش النخيمر سنة كلا بدو كن إيو لحري طبعا كا قط بدا برنامج كعاء واتكم غردون تان وح كمدا رئيس الوزراء كحين كدل كا وسوق الدومي يكون الدولت قبلي ده اللوجة تشنعي qorshaha horumarinta qaranka oo ay soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda Soomaaliya sidoo kale wasiirka wasaaradda qorsheynta oo arinkaasi isna ka hadlay ee barnaamijka ku maqli doontaan waxa kale barnaamijka aad ku maqli doontaan gudiga doorashooyinka ee heer federaal oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka dib u dhac ku yimid doorashada labada aqal ee baarlamaanka ee gudoonkooda iyo tan madaxweynaha iyagoo sheegay in soddonka bishaan xilibanada la siin doono shaadooyinka cadeynaya xilibaannimada in ay xilibaan yihiin gudoomiyaha gudiga heer federaal ee doorashooyinka dadban oo arrinkaasi ka hadlay ayaa barnaamijka ku maqli doontaan dhegeystayaal waxa kale oo barnaamijka aan idinku soo gudbin doonaa howlgallo ciidamada wadajirka ah ee nabadgelyada qaabilsan caasimada oo howlgallo ka fuliyay ilaa 3 degmo oo gobolka Banaadir kuwaasi oo ku baadi goobaya ama ku bartilmaameedsanaya barac yiman oo ciidamada loo tilmaamay inay ku dhamaalaysanayaan argagixisada al-shabaab ayaa caawa barnaamijka idinku hayna iyadoo afhayeenka wasaaradda amniga warinkaasi si faahfaahsan uga hadli doono waxa kale barnaamijkan idinku hayna maamulka isbitaalka Al-Nuur ee magaalada Muqdisho ayaa qaliin in nafiqisa oo lacag la'aan u sameeyay bukaanka Soomaaliyeed qodobadaas iyo qodob kale barnaamijka idinku soo gudbin doona farsamadu waa Maxamed Cabdi Qalaf anigoo Maxamed Maali Xasan waad kan waad ila socodinaya kusoo dhawaada mar kale barnaamijka dhacdooyinka maanta aynu ku bilaawnay wasaar ku xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Umar Arteeb ayaa maanta shir gudoomiyay kulan wadatashi ah oo u dhaxeeyay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka oo ku saabsan qorshaha horumarinta qaranka mudane Arteeb ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in maamul goboleedyada laga la tashado qorshaha horumarinta qaranka oo ay soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda Soomaaliya wasaar ku xigeenka ayaa arimaasi ino sharxaya
hawsha galo iyo wixii dawladda dhexe ama dawladda federaalka ayadu ay insha Allah ta'ala kaga jawaabiso ay noqon doonto mowduuca ugu muhiimsan laakiin waxaan rabnaa inaynu laba shay aan hoos ka xareeyo togo horeysa waa mid ay horta national development plan muddo soo socday muddada uu soo socday imka sanad iyo bad weyn madaha inta hawsheegta lagu jiray afar shay baa galo waxa galay fikirkii baa galay waqtigii baa galay xoogii baa galay maalkiina uu galay marka horta runtii afar shay marka ka galaana wuxuu qiimo badan bay ku leeyahay dhamaanteenna qiimo badan bay nala leedahay hadday tahay dhinaca dawladda federaalka iyo hadday tahay dhinaca kale waxa la yiraahdaa dawladda goboleedyada way idinka laftiinu qayb weyn baa ka ahaydeen oo ka qayb qaateen araadiina ku jirta waqtigiina galay waxaa la yiraahdaa siyaabo inuu imaatinkiina halkan dhimanayseen iyo markii laydu ku yimanaya xarumihiinaba intaba waxa weeye waa hawl laga qabtay waxaa la yiraahdaa national development plan dabcan way jiri karayaan in mararka qaarkood ay iman karto waxyaalo laisleeyahay malaasana ku wanaagsanay laakiin mabdaiyan waxaan filayaa inaynan isku diidanayn in marka ugu horeysa qorshaha la qabto marka xigtana sidan qaabkan ay u qoran tahay lafteeda wixii processka ah waynu kala saarinaa midna waa contentka iyo waxay ka kooban tahay midna waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa ama dhanbaalka xambaarsan tahay iyo maxaa la yiraahdaa matan hadiiba ay dhacday inaan da sidii la rabay aanu u dhicinna taasna waa mid kale oo aan ka wada hadli karayno laakiin waxaan ogsoonahay inaynu waqti badan gelinay juhdi badan ay naga galay saa laajligeen inaan hore uga sii socono ayaa toogu muhiimsanaa qodobka labaad waxa weeyaan waxaan rabnaa inoko Soomaaliya oo soo wadadan inaan wada ogol ka soo saari kareyno oo marka ay noqoto hawl yaraato marka la macaamilayno dadka ama hay'adaha ama dawladaha ka qayb qaadan doona hadii la idmo inay wax ka geystaan in marka uu hawl yaraanayso mar hadii wada ogol lagu yahay in ayaguna qaybtooda ka soo baxaan marka taasna waa mid kale oo doonayno mid saddexaad wayidana aan ka fikirinay waxa ahayd sidii loo sameyn lahaa amal joogteyn looga dhigi lahaa insha Allah ta'ala sanadka soo socda iyo waqtiyada kaleba ka dambeeyaba si marka loo sameyn lahaa joogteyn loogu joogteeyo in wadatashigu uu socdo oo qaabka imika aan u bilownay haska rutiyo laakiin insha Allah ta'ala inaan markaa ku wadno oo joogteentaasna ay timaado dawladdu cusub markay timaado lafteeda aanay noqon wax halka ku istaagay laakiin ay noqoto wax markaa in horo loogu sii socon karo mar walba wada tashi loo wada dhan yahay inay meesha ay timaado oo ay ka qayb qaadataan in ko dawladdiya iyo xaalayrahaada iyo dawladda iyo dawladda federaalka intaba markaa anigu doonayaa hadalkayna ku sii dheeraado waxaan rabaa inaynu shirkeenina furano laakiin aynu mabaadiida guud ka midaysanahay baa muhiima wixii kale markaa hawleen u baahanayna waa qabanaynaa oo ka bedeli karaynaa laakiin mabaadiida guud inaan ka midaysanahay oo markaasi ay markaa hore ugu sii socon karto hawshii ayaa inana ku rabnaa iyo in waxaa la yidhaahdaa maanta halkii taagan tahay meel fiican bay taagan tahay waqti inoo wax badanna way naga galeen marka inaynu taana insha allahu tacaala aynu kasii hore uga sii socon karayno ayaan ilaahay idinkii yani ku rajaynahay marka waxaan jeclahay inaan kelmadeedii furitaanka shirka antaa kusoo gabagabeeyo waana aada iyo aadna wadmahadsantay waxaan jeclahay halkan weliba inaan aada uga mahadnoqo wasiir caynta iyo wasaaradda qorsheynta oo runtii yani u tafaxaytay dhexdana u xidhay sidii ay u iman lahayd qorshahan u iman lahaa waxaan aad iyo aad iyagana ugu mahadcelinayaa wasiirada qorsheynta iyo wasaaradaha qorsheynta ee gobollada oo iyaguna runtii qayb weyn ka qaatay inay iyaguna ay ka noqdaan qayb ka noqdaan maxaa la yidhaahdaa qorshahan iyo dhammaan wasaaradaha kale iyo hay-adaha kale xukuumiga ee ka soo qayb qaatay iyo dadkii shacabweynihii iyagana laga talageliyay intaba aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
wasiirka wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan sheekh yuusuf caynte oo isna la hadlay warbaahinta qaranka ayaa si faahfaahsan u sharxaya qorshaha horumarinta qaranka ee saddexda sano soo socota oo ay soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda soomaaliya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ان وحمانت halkan ka dhacay kulan oo shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka waxa looga hadlayay in qorshaha qaranka oo geedi socodkiisa muddo sanad iyo bar ah uu soo socday haddana heer gaba gaba ah marayo in bisha soo socota ee December 13-keeda ayaa la rabaa shirki ugu dambeeyay oo lagu ansixinayo qorshaha qaranka ee dawladda federaalka ee dawladda goboleedyada iyo beesha caalamka ku wada ansixinayeen 13-ka December ayuu dhici doonaa hadii Allaah idmo markii kulankii ugu dambeeyay halkan sunnimid kulamo kale oo heer dadka farsamada ka shaqeeya ahna maalmaha soo socdaan isugu imaaneyna ujeedaduna waxay ahayd turxaan bixinti aan muddo dheerba ku wadnay qorshaha qaranka inaan dhamaystirno meel fiican inoo maraysaa waxaan rajaynaynaa hadii Allaah idmo in maalmaha soo socda annagii dowlad goboleedyada aan boqolkiiba boqol iska fahmi doono xogta iyo macluumaadka ku dhamaystiran ama ku jira qorshaha qaranka inaan meel isa dhigi doono 13-kan hadii Allaah idmo aan wada ansixin doono wadajir si markaas xilli kala guur oo doorashada lagu jiraa dawladda soo socota markaas ay u haysato dokumenti ay markiiba la ambaqaa ka ambaqaadi karto meeshii la keenay saddexda sano ee soo socotana xagga horumarka Soomaaliya lagu cadeeyay ahamiyadaha hortabeeda u leh lagu cadeeyay halkaas uu ahaa waxaa kaloo shirka qaybtiisii dambe nagu soo biiray maaragta xubna ka socda qaramada midoobay iyo deeqbixiyaasha kale laakiin marka hore annaga keligeen wada hadalnay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada wada hadlay waxaan ka wada hadalnay arintaas kabacdina markay nagu soo biireen ajnabiguna waxaan wargelinay meeshaan isla soo gaarnay iyo sida ay wax noogu dhadhow yihiin iyaguna dabcan waxay aad u danaynayeen in qorshahan qaranka uu noqdo mid la ansixiyey oo guuleysta maadaama ay aad runtii ugu heeliyeen oo ay u taageereen waxayna ballan qaadeen in deeqbixiyaashu deeqahooda ee saddex sano ay soo socoto waafajin doonaan qorshaha qaranka ay waafajin doonaan oo meel kale aan laga keeni doonin haddii Allaah
idmo qorshaha qaranka dhowaan ayaa la hirgeliyey markaasna waxaa dadaal u gashay in maamul goboleedyada fikrado iyo aragtiyo iyo gudiyo loo saaro maamulada xarumahooda la wada tago shirar gaargaar ah loo qabto sidii loogu faahfaahin lahaa haddana waxaan arkay xubno laga casuumay shirkan maanta iyo ra'iisul wasaaraha oo shir gudoominayay wixii aad hadda aad wadaagteen iyo wixii la gaarsiiyo xarumahooda loogu geeyey oo qorshaha qaranka quseeyey waxa isku wada fahamteen oo sida la isu gaarsiin doono 13-ka bisha shirkaas dhici doona wixii si guud la isugu qeexi lahaa
ha walaal dowlad goboleedyada anaga waxa jira kulamo joogta ah oo aan sanadkii barkii la soo dhaafay yelanaynay oo aan ka yelnay qorshaha qaranka mar walbana wixii isbedelahna aan ku dareynay wixii aan u baahnaa inaan ka nuqsaamino aan ka nuqsaamineyn maadaama dowlad goboleedyadu ay halboolo u yihiin fulinta qorshaha qaranka loogama maarmin mar walba inay qayb ka noqdaan haddana waa joogeen waana nala shaqeynayeen waxana isku afgaranay in dabcan wili meelaha qaar ay rabaan in wax laga bedelo meelaha qaar in wax lagu daro wadahadaladii iyo wadaxaajoodkii aan noo socda taasaan hadda aan isku nimid bari iyo bari dambe hadii alla idmana waxaan yeelan doonaa kulan heerka farsamada ah oo looga hadlaya farsamo ahaan bogaas qoraalkaas u qoran saasa layga bedelo waxaasa laygu daro anaguna mar walba diyaar aan u haynan dabcan qorshaha qaranka umaanan arag hanti dowladda federaalka ay leedahay waxaan u aragnay hawl ay dowladda federaalka u qabatay shacabka soomaaliyeed oo dowlad goboleedyaduna ay ugu horeeyaan saasaan u aragnay saasaan hawsha ku wadnay
qorshahan ku darteen haddii dowladda cusub timaado blankan waxaan aad hadda qoraysaan in wax iska bedeli doonaan oo ay aragtiyo kale oo ka duwan ka tan la iman karayso
dabcan dowlad cusub markay timaado xaq waxay u leedahay in qorshahan ay akhriso fahamto wixii ay ka qabtaan ama ay ku dartaan ama ay ka bedesho xaq ay u leedahay dabcan dowladda dalka iyada ah laakiin waxaan aaminsanahay in aan shaqo aad u xoogan u qabanay dowladda soo socota oo aan u salaxnay xagga horumarinta markii laga hadlayo meesha ay ka anbaqaadi lahaa inaan u salaxnay oo shaqadii ay beri qaban lahaayeen aan runtii ka yaraynay aan aaminsanahay marka waxaan aaminsanahay in dantooda dowladda soo socota ay ku jirto in qorshahan halkiisa la sii anbaqaado maadaama sanad iyo barnoomishiisa la soo waday dowladda goboleedyadu qayb ay ka ahaayeen beesha caalamkuna ay aad iyo aad u runtii u taageersan tahay
wax ma laga bedeli doonaa hadda qodobada qaar oo ay maamul goboleedyadu dooday aragtiyo ku darsanayaan
saan ku ereyba maamul goboleedyadu waa qayb muhiim oo ka mid ah geedi socodka sameynta qorshaha qaranka tixgelin weyn ay leeyihiin meelaha ay doodaha ka qabaan in wax laga bedelo meelaha ay rabaan in wax loogu daro loogu daro markama dambaystu waa qorshe wadar ogol lagu yahay oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu isla ogol yihiin in laga hirgeliyo taasaa hadafka kama dambaysta uu yahay dabcan qorshaha kamaanan dhigin mid sanduuq iska furan oo kalaa cid walba waxay doonto wax walba laysaga tuuro de waxa la ogolaanayay oo laisla ogolaanayay waxay wax laisla qaadanay mar walba inay leeyihiin wax ummadda soomaaliyeed ay dan ugu jirto saasaa lagu arkaya
ugu dambeyn shirka 13-ka bisha aad iclaamisay ama aad kula waaqaysano shirkan u noqon doona saldhigga maxaa uu ku saabsanaan doonaa
kaas 13-ka waa shirarkii joogtada ah ee caadiga ahaa SDRF la yiraahdo oo new dealka ka tirsanaa bishiiba mar ay dhici jireen kii ugu dambeeyay oo la qabanayo waaye xilliga xukuumaddan ku kii ugu dambeeyay oo la qabanayo sababtaas darteed ayaa hadda kan loo soo horumariyey si aan uga tashanno kaas annagoo diyaar ah iswadanna si aan u tagno
gudoomiyaha guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka dadban abukaati cumar maxamuud cabdulle cumar dhageey oo isna si jira aad ka qabtay magaalada tan muqdisho ayaa kaga hadlay inuu dib u dhac ku yimid doorashada madaxtinimada dalka oo la filaynay qabsoonto 30-ka bishan iyadoo sidoo kale dib u dhac uu ku yimid doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxaana uu shaaca ka qaaday in 30-ka bishan xildhibaanada la doortay la siin doono shahaadooyin caddeynaya xildhibaannimada kadib loo gudbi doono doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxtinimada waa kan guddoomiyaha oo arrimahaasi sharxaya
xubnaha guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban wakiilka la taliyaha qaramada midoobay ee xafiiska siyaasadda qeybaha kale ee warbaahinta la taliyaha guddiga doorashooyinka federaalka ee arrimaha warbaahinta yuusuf dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sida caadada noo ahayd maantana waxaan isugu nimid in aan warbixin idin ka siino heerka gabagabada ah oo ay marayso doorashada waxaan ka soo marnay heerar kala duwan iyadoo bilow ah oo la qorsheynayo iyadoo dhex marayso iyadoo doorashooyinka socdaan iyadoo gabagaba ah hadda maanta doorashooyinkii la qorsheeyey in la qabto 2016-ka ee doorashooyinkii dadban loogu magac daray waxay ka koobnaayeen laba qaybood doorashada aqalka sare iyo doorashada golaha shacabka doorashada aqalka sare 43 xubnood oo mudane senatar ah ayaa maanta
جرا ولا دورتي تيرادو غوت waxay ahayd 104 markii loo fiiriyo tirada boqolleyda waxay noqonaysaa boqolkiiba 80 in la doortay koob 12 ka dhiman wa xubnaha Soomaaliland loo qoondeeyay ayadana waxa filayna in mar dhaw ay ku soo biiraan dhameystirkiisa tirada kala soo doorashada kala aad muhiim ku ahay waxay ahayd doorashada golaha shacabka oo ay ku tartamayeen musharaxiin Soomaali ah 275 kursi doorashada golaha shacabka ilaa ay hadda tirada guud ee xildhibaanaha ay ka soo baxay waa 178 mudane baarlamaan oo golaha shacabka marka lagu daro 43 xubnood oo aqalka sare ah tirada guud ee maanta labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee xildhibaana ah ee jira waa 221 aqalka sare tirada gabdhaha ah ee loo doortay inay matalaad ku yeeshaan waa 10 gabdhood halka ragu uu 33 ka yahay 43 tirada dumarka ah ilaa ay hadda ku guuleystay in la doorto golaha shacabka waa 34 oo 178 la doortay 34 ka mid ah dumar waa tiradaas oo marka boqolley loo fiiriyo noqonayso 19.19 oo weli kuraas badan ay diman tahay waa tiro hor u marsan ah doorashooyinka waxaa soo gabagabeeyey Jubaland dhammaanteed 43 kursi oo tiilay way soo dhameystireen halka Koonfur Galbeed ay qabteen 59 kursi doorashadooda Hirshabeelle ayaa ayagana 25 kursi qabatay u harsantahay 11 kaliya halka Puntland ay qabatay 24 ayna u dhimantahay 13 Galmudug ayadana halka ay qabatay dhowr iyo 20 waxaa muhiimadda maanta ahayd ayadana aan isugu kiyaarnay oo aad u muhiimsan in ay meel fiican marayso doorashada Banaadiriga oo 5 kursi xamal ku tartamayo shantaas kursi oo ay ku tartamayaan 3 kamid ah 7 kursi baa taalo magaalada Muqdisho 5 kamid ah Banaadirigu leeyihiin 3 kursi waxaa doorashadooda la qabanayaa 30 bisha oo ah 4 ay bilaaban doonta waxaa ayana diyaar garow aad u fiican sameeyay oo doorashadooda golaha shacabka meel fiican maraysa diyaar garowgooda meelaha dirti waqooyi Soomaaliland oo aad ogtihiin in xoogaa yar dib ay u dhacday ayaga inay doorashada waqti hore ka qayb galaan laakiin hadda degdeg wax ku bilaabay ilaa ay hadda 46 kursi ayay beelahaas ku tartamayeen 34 kursi ka mid ah ergadoodii waa la soo xareeyay taasoo macnaheedu ah dadkii wax dooran lahaa 34 ka mid ah ergadii waa la soo xareeyay waxayna mar dhow bilaabayaan in ay qabtaan araajida musharaxiinta u tartamaysa kuraastaas sidoo kale in badan oo ka mid ah kuraastaas 46 oo waa ku waajibtay astaynta qoondada haweenka waa la soo astay waxaa kaloo iyana ay diyaar garowgooda ka mid ah in ay qorteen shaqaalihii ka shaqeyn lahaa cod tirinta iyo cod bixinta iyo goobta codaynta intaba waxaa kaleeto ay dhameeyeen diyaar garowgiisa markii laga fiiriyo howlaha tababarka ee shaqaalahaas cod bixiyaasha aan la siinayo ayana way sameeyeen waxaa kaliya u dhiman musharaxiinta haddii ay soo gudbiyaan araajidooda waxay tahay in la gooyo waqtiga ay doorashada bilaabanayaan. Waxaa kaloo lagu guuleystay in ay diyaar tahay goobtii ay ka codeyn lahaayeen wixii qalab ahaa ee loo baahnaa oo u dhameystiray agab. Maanta waxaa kaloo aan idinla wadaagaynaa warbixin aad u muhiima oo ah in aan ku dhawaaqayno maanta hortiina ka sheegayno in dhammaan xildhibaanadii la doortay ee labada aqal soddonka bisha laga bilaabo ay soo doonan doonaan u imaan doonaan xarunta guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban in la siiyo shahaadada xildhibaannimada. Maxaa yeele waxaa loo baahan yahay in la caddeeyo qofka inuu xildhibaan yahay. Hay-adda caddeynaysana waa guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban. Waxaa bilaaban doona inaan siino shahaadooyin muujinaya in qofku uu yahay xildhibaan si uu shahaadadaas marka uu qaato loo diiwaangeliyo oo baarlamaanka u tago. Haddii shahaadadaas uusan haysanin ma noqon karaayo qof loo diiwaangeliyo inuu xubin baarlamaan noqdo. Marka bisha soddonkeeda waxaan ugu baaqaynaa dhammaan xildhibaanadii la doortay ee jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa gobollada iyo magaalada Muqdisho in ay soo doontaan shahaadooyinka xildhibaannimada oo ay bixinayso guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban. Sababta arrintaas hadda loogu dhawaaqay waxay tahay sidaad ogtihiin tirada sharci ahaan baarlamaanka oo ku qabsoomi karo in uu fadhiisto go-aanno gaaro wax doorto waxaa ka dhiman 6 kursi doorashada. Tiradaas oo ahaa 184 waxaan maanta haynaa 178, taas oo macnaheedu ay tahay Soomaaliya berri doorashooyinka la qabanayo marka lagu daro inay leedahay hay-ad dastuuri ahaan gaari karta go-aanno oo shiri karta gudoon dooran karta oo yacni kadibna iclaami karta waqtigii doorashada rasmiga ah ee gudoonka iyo madaxweynaha dhacaysa. Waxaan sidoo kale maanta idinla wadaagaynaa in berrito guddigu uu la kulmi doono guddiga xallinta khilaafaadka si aan meel isula dhegan isula ogaano kuraasta ama doorashooyinka qaarkood oo aan saas u sii tiro badnayn balse ay ka yaaliin dacwooyin keeni kara in la baabi'iyo doorashadoodii in aan isla ogaano oo ayna soo siiyaan, taas oo ujeedadeedu ay tahay marka aan wada shirno annaga ee guddiga xallinta khilaafaadka kuraasta ay noo sheegaan in ay dacwooyin ka yaalaan in aanan shahaadooyinka aan la siin doonin xataa haddii xildhibaanadoodii la doortay. Ilaa laga guungaarayo dacwadaas ay ka guungaarayaan guddiga xallinta khilaafaadka waxaa la siin doonaa shahaadooyinka aan siin doonaa hadduu Ilaah yiraahdo xildhibaanada doorashadoodu aanay guddiga xallinta khilaafaadka naga joojinin in aan shahaado siino ma badna, laakiin dabcan kuwooda ay jiraan dacwooyin aad u waaweyn guddiga xallinta khilaafaadka gacantay ku hayaan ayaana sheegi doona. Waxaa maanta muhiim ah inaan idinla wadaagno waan ogahay in su-aalo badan ay kaga taagan yihiin xilligii gudoonka doorashada gudoonka labada aqal 23-ka bisha waa lasoo dhaafay. Xilligii doorashada madaxweynahana waxay nagu soo aadan tahay 30-ka bisha ayay ahayd. Tii horena ma suurtoobin in gudoonka la qabto maxaa yeelay in gudoon la doorto waxaa ka horreeyo in baarlamaanka quorumkiisa soo dhameystirmo ama tirada sharci ahaan oo ku qabsoomaya dhameystiranto. Sidoo kaleeto markaas madaxweyne in la doorto waxaa ka horreeyo in baarlamaanka uu dhameystirayo. Waxaa Ilaahay mahadiisa wax badan baa dadku ay shaki ka qabeen in dalka doorasho ka dhacayso. Doorashada run weeye waa la qabtay, safaf dhaadheer baa la galay. Waxaan ka hadlayna waxa weeye waa tirada sharcigeed oo baarlamaanka uu ku fadhiisan lahaa. Marka doorashada madaxweynaha bisha 30-keeda ma dhacayso, waqtiga ay dhacayso goysmadeeda waxaa ka horreeya ma dheera oo waxaa doorashadii waqtigii ku dhow aan ka dheerayn bay dhacaysaa. وقت aad u dheer ma qaadanayso laakiin goysmadeeda waxa ka horeeyo in xil dibaanada almaanta ay laabineyno in la siinayo shahaadada xil dibaannimada ay isu yimaadaan 184 kamid ah marka aan shahaadada siino oo nadiif ah waxa ku xigi doono in la diiwaan galiyo waxa ku xigaya markaas ka dib 48 saac gudahooda in la qabto xafladii shirki kuwaad ee uu yeesho xildhibaanada baarlamaanka inauguration in la sameeyo markii taas la sameeyo ayaa baarlamaanku wuxuu qaban doonaa guddi qaban qaabo guddigaas qaban qaabo anagu observers aan ka noqon doonaa markaas waxa ka dambeeyo waxaan sii wadi doonaa xildhibaanada dhiman oo inay soo baxaan qaarkood laga yaabo laakiin mid kale oo socota oo heerka federaalka ah iyo golayaashaas waxaan ka noqon doonaa goob joogayaal waxa dhinaca socdo kuraasta qaarkeed iyadoo koromka lahayo kadib inay soo baxaan aad dhici karto cid kasta oo kadib soo baxdan waxaan siin doonaa shahaadada marka la hubiyo inay nadiif ka tahay kursigaas inaanu ku taagnayn wuxuu ahaa guddiga xalinta khilaafaadka arrimaha ay ku hayaan sidaas darteed waqtiga rasmiga ah ee ay dhacayso doorashada madaxweynaha ma dheera marka la gaaro bisha 6-deeda ama 7-deeda oo ay soo dhamaato hawsha shahaadada bixinta iyo diiwaangelinta oo baarlamaanku fadhiisto cid kasta oo naga mid ah waxay ogaanaysaa xilliga rasmiga ah waxaan diidaynaa hawshaas waa hawl ay yeelan doonto baarlamaanka isagana go'aan ka gaarayo goorma guddoonkiisa uu dooranaa goorma madaxweynaha la dooranayaa laakiin hal mid waa in xaqiijinaynaa doorashada waxaa la yiraahdaa doorashada dadban ee 2016 taas macnaheedu waxa weeye doorashada dadban ee 2016 waxay dhacaysaa 2016 dhexdiis ma dhaafayso marka insha allah shan bilood aan soo joognay ma dhici karto doorashada madaxweynaha xilliga loogu talagalay oo ahayd 30 laakiin waqti aan ka fogeyn way dhacaysaa bishaan bartamaheeda iyo waqti ku dhow inay dhacdaan rajaynaynaa wixii su-aalo aad qabtaan fadli tafadal soo dhawaada
السلام عليكم
مرسي قدوميها سؤالها ينفرنا قفلها في المجلسة مسينا ميكروفونك وعادة صدر السنة الحمد لله عدك وقفتها قالوا بك اللي سيدي مجلس
محمود علي وعيد وحكش أدراب المستقبل لأن قدوم حرارة سؤالي وقومنا وقومي المحاكة كيلو ورقة لحريرة إن عالم كايد يشوف بيسي ولا عيك قبان كراس تقال أخذ كورسات وشو يكون ما من قبل جدا كذا أم إن حتى على غي أبو إن دور شو يكاس يدي دور ملاطو إن مدام ما تصدق كبش دور شو دي كل جدا يدي بقدا ملغي أبو هذا إن شو يتمان كديسمبر يدي بقدا شو عايز بحد حربة هي مدام في هذا ما كبني كلا وبدواش يعني إن يحكي عن دور شو دي بيجي عن كسر تي كراس تحسن
سؤال هي كم بدن قارخ يا أبو حال خبر أنا كأي جواب بعنتها هذيك وحول مقر مر هذا يسوع قرين بحيث كل سائر قارك تبغى مر كأي حال غير رواية العشرة سؤاله ها هو وديك تاع سيد الله حاجة بحه سؤال سيد الله حاجة بعدين سؤال شكو هذا waxa lagu maqalaa in beesha caalamka idin soo gudbisay walaac ka jira doorashooyin walaac dadka Soomaaliyeed ay qabo beesha caalamka ma wax qabta ma beesha caalamka qayb ay kamid tahay oo adduunkaas kamida oo yaani ka hadlo doorashooyinka laakiin waxa walaac qabo oo walaacooda laga tarjumaayo waa dadka Soomaaliyeed qaarkood meel kasto adduunka kamida doorashooyin marka ay dhacaan waxa ka dhaca waxyaabo khaldaad ah dhici kara khaldaadkaas dhici kara waxa muhiim ah saddex arrimood in lagu ilaaliyo arinta koobaad oo lagu ilaalinayo waxay tahay in uu jiro media xor ah oo soo tabinaya dhacdooyinka khaldaadka jiro number 1 qaybta labaad waxay tahay goob joogayaal caalami ah iyo kuwa wadani ah oo kaarar la siiyay oo meesha jooga oo soo ayayna warbixin ka diyaarinaayo qaybtaas saddex labaad waa korjoogayaasha qaybta saddexaad waa gudi ama hay'ad loogu talagalay hadii arrimahaas ay dhacaan go'aanka ka qaadato geedi socodka doorashooyinka dadban saddexda arrimoodba uu ku sii talagalay in ay jiraan oo ay shaqeeyaan waxaa jira meediyaha intiisa badan marka laga soo tago warbixinadan aan siinayno waxay wararka ka soo tabiyaan xarumaha doorashooyinka gaar ahaan goobta doorashadu ka dhacayso oo sanduuqu qofka codka ku ridaayo sidoo kale waxaa goobtaas ku sugan oo aan bixinay in ka badan 300 oo kaar oo la siiyay meediyaha iyo goob joogayaasha caalamiga ah iyo kuwa wadaniga oo dhammaantood ugu talagalnay in geedi socodkan uu noqdo mid sidii muraayad u cad aan waxba lagu dhexqarin karin waxaa sidoo kale jiro hay-addii guddiga xalinta khilaafaadka oo maalin kasta dadka ay u geystaan cabashooyinkoodii maalin dhaweedna shirki jaraa'id oo aan qabanay lagu cadeeyey in labada guddi ay xoogga saari doonaan walaaca iyo tabashooyinka doorashooyinka waxyaabaha laga ka dhacay in go'aan laga qaadan doono go'aankaasna uu keeni doono in kuraas qaarkeed oo doorashadoodu dhammaatay in inta la baabi'iyo dib loogu noqdo doorasho kaleeto marka arrinkaas walaac beesha caalamka ahna ma aha waxaad ka garan kartaa in qorshaheennuba ahaa marka hore in arrimahaas dhici karaan waxaa kuu muujinayo in aan diyaarinay shuruucdii oo goobjoogayaasha inaan diyaarinay kaleeto ogolaashihii iyo shuruucdii warbaahinta oo ay meesha ku tegayeen inaan diyaarinay dhismihii iyo shuruucdii guddiga xalinta khilaafaadka marka arrinku ma aha arrin beesha caalamka annaga noo sheegaysa ee maalinkan doorashadan go'aaminay in la qabto waxaa barbar socday mekaanizmkii loogu talagalay in lagu ilaaliyo arrimahaas oo ah Puntland maanta aan la xiriirnay doorashada dib u bilaabanaysaa waxay ahayd go'aan siyaasadeed oo arrimo kaleeto aan doorashadan aqalka hoose la xiriirin waxaana isku dayaynay inaan madaxda la xiriirno alxamdulillaahi rabbil caalamiin madaxdi iyo guddigeenni xagga joogaba waxay nagu soo wargeliyeen in doorashadii ay halkeeda ka bilaabanayso wax dhibana kama jiro arrimaha kaleeto ay tabashada ka muujiyeenna maantaan waxaan kala hadalnay beesha caalamka lafteeda iyo madaxda kale oo soomaalida ayadana waxaa lagu jiraa in la xalliyo marna afkayga lagama hayo 15 December bay doorashada dhacaysaa adaa malaha waxaa meel kalead ka soo heshay aniga waxaan eri waxaa la go'aamin doona shirka ugu horeeya ee ay isugu yimaado baarlamanka ayaa wuxuu ku go'aamin doonaa xilliga guddoonka waxaa yeelan doonaan guddi qabanqaabo oo soo doorta guddoonka baarlamaanka guddigaas markii guddoonka baarlamaanka doorto guddoomiyaha baarlamaanka guddoonka baarlamaanka cusub baa waxay go'aaminayaan haddana qabanqaabadii doorashada madaxweynaha ayagaana guynaya arrinkaas arrin u yaalla guddigeenna ma aha
ciidamada wadajirka ayaa caawa howlgalo ka fuliyey ilaa iyo 3 degmo oo kala ah Hilwaa, Yaqshiid iyo degmada Dayniile kuwaasi oo bartilmaameed u ahaa bara cayiman iyo guryo la sheegay inay ku dhamaalisan yihiin argixisada Al-Shabaab waxaana ciidamadu ay baarayeen guryaha iyo sidoo kale goobaha ay fariisin ku waa ciidamada amniga ee qaabilsan suginta caasimada Soomaaliya afayeenka wasaaradda amniga Cabdikaamil Macan Shukri ayaa warbaahinta qaranka arrimahaasi u faahfaahiyey
caawa ciidamada wadajirka ah ee ah ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed iyo AMISOM oo isugu jiro boolis military nabad sugid iyo weliba asluubta iyo AMISOM waxay howlgalo ka wadaan degmooyinka Dayniile qayb ka mid ah Yaqshiid iyo Hilwaa waxaa loo gol leeyahay howlgaladaasi in lagu xaqiijiyo amniga howlgalku waxa waaye mid ah baaris la baarayo jidadka baabuurta isticmaalayaan iyo checkpointyo macnaha oo gurguurayo oo loogu talagalay cadowgu maadaama uu taktika uu bedelay uu adeegsanayay in lagu xaqiijiyo iyo welibana meelo iyo guryo khaas ah oo sidoo kale iyadana cadowga lagu soo sheegay oo baaritaano lagu sameynayo
ilaa iminka ma jirtaa dad howlgalka lagu soo qabtay
hadda saacadaha kula hadlayo gabagaba ayuu maraya waqti hore ayuu bilowday hadda ma ku soo gabagabowdana waa in soo siin doonaa way jiraan dad fara badan oo baaritaan ما المريء لكن وحنو برشدة صوماليات عنو لان هاي سنبسانين هاي العدو مالمهان وحا أن الهيلة يعني يديك سنة ايان تجد كاس جميلة حد لتري باركانة لغوضة مركب برشدة صوماليات لغي عبين السعي واسن قواسي ايسان قرب نسيينين لغي عبين السن عقوان تنبطن اولاهن ايوان وحن وردارينا انت كالتنا ان شاء الله وحي خسو قرباء الله سوق التنا ربوضي الدنبئي وربحناها دنبئين
afayeen eedo ay holgala socdaan ayaa marka qaar ay argixisadu waxay geystaan falal qaraxya arinkaasi maxaa ka qorsheysan ciidamada wadajirka ee holgalada ka sameeyay caasimada
sida hadda aan ku sheegay ba ciidamadu ma ay ku kala maqan holgaladan waxa keenay waxa waa in cadawgu waxa ku dhahay isku dayay marka san dhibaatooyin geysto bulshada u dhibaateeyo ee dowladnimo u dhibaateeyo marka taas ay hortag ay u tahay waxaan waay maamulka lagu sheegay cadwaas ayaa la baaraya markasta oo ciidanka qalabka sida ay tagayaan ay baarayaan insha Allah waa la guuleysanayaa in tin badan oo kamid ah dagaalka ay rabaan in ay u geystaan shacabka iyo umada Soomaaliyeed waa laga hortagaa waxaan rajaynayaa in haddana aan la soo afjaraba oo meelaha ay ku dhumaaleysan laga soo afjaro
holgalka caawa ilaa iyo imisa degmo ayaa laga fuliyay
waxaa laga fuliyay saddex degmo waa degmada Bayneena ee qaybo kamid ah ee sidaan ku sheegay Yaqshid iyo Hurwaawa
fariinta bulshada aad gaarsiinay samaxayta maadaama inta badan ay yihiin kuwa la shaqeeya ciidamada amniga
fariinta bulshada aad gaarsiinay waxa waaye waxa ogsoon tiidin ciidanku iyo amnigu indhahoodu waxa waaye bulshada waaye shacabka waaye ayaa indhahoodu wax waa inay soo sheegan cadawga ku dhumaaleysanayo guryahooda iyo isku qarinayo haddii la wada shaqeeyana insha Allah waxa la rajaynayaa in nabadgelyo bulshadu iyo walibana in ay la helo marka bulshadu waxaanu u jeedinaynaa inay la shaqeeyaan ciidankooda ay la shaqeeyaan reportka ay siiyaan cadawgana marka se la tilmaamo meelaha uu ku dhumaaleysanayo
maamulka isbitaalka Al-Nuur ee magaalada Muqdisho ayaa qaliin in nafiqisa oo lacag la'aan u sameeyay bukaanno Soomaaliyeed kuwa ay ka faa'iideysteen fursada ay maamulka isbitaalka u soo gudbiyeen bulshada Soomaaliyeed Dr. Dalmar waa dhaqtarka indhaha qaabilsan oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa si kooban u sharxay dadka ay nafiqista u sameeyeen isagoo Xuseen qaar ka mid ah gobolada dalkeena Soomaaliya ay ka fulin doonaan qaliin sidaan oo kala
Bismillaahirrahmaaniraahiim maanta oo ah maalinta sanadka bishaanay taa 28ka November 2016 waxa farxad noo ah Ilaahayna uga mahadcelinayna inaan maanta aan gabagabeynayna hawl socotay muddo 2 bilood ah oo ah daryeelka iyo daaweynta indhaha iyo ka hortagga indhaha la'aanta hawshaas oo iska kaashadeen hay'adda Al-Nuur Foundation ee Soomaaliya iyo hay'adda Doctors Worldwide ee Turkiga aan waxaan hawshaas ay u kala qaybsanay laba waji wajiga hore wuxuu ahaa baaritaan daaweyn oo kala qoris iyo diiwaan gelin qaliin oo si lacag la'aan ah lagu sameeyay dadka dhibaateysan ee ku nool magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda gaar ahaan dadka ku nool xarooyinka barakacayaasha muddada ayada waxaan noo suurtowday in baaritaan lacag la'aan aan u sameyno dad gaaraya 5480 qof oo ku kala nool 75 xaro oo barakacayaal ugu yaala Muqdisho iyo agagaarkeeda nasiib wanaag dadka inta badnayd daawo ayaa soo baxday daawadu lacag la'aan lagu siiyay xaradooda ilaa 650 qofna waxa la siiyay okiyaalaha akhriska waxaana loo soo diiwaan geliyay qaliin 560 qof qaliinka oo bilowday maalinta arbacada ahayd oo ay bishuun ahayd 23 November waxaa isla fulinayay dhaqaatiir Pakistaniya iyo kuwa Soomaaliya wuxuuna ka socday isbitaalka indhaha Al-Nuur ee magaalada Muqdisho maanta oo maalintii lixaada ayuu qalinka noo soo gabagabowmayaa muddadaasna waxaa ka faa'iideystay 535 qof oo loo sameeyay qaliimo kala duwan xagga feeqista indhaha oo bali la gelinayo nooc casriga oo makiinada lagu sameeyo la tolay in feeqo la yiraahdo qalinka biyo xirista ilmo yaryar oo ayagana dhaawac ku soo dhaceen oo la toosiyay dhammaan hawshaas oo dhan waxaa lagu fulinayaa si samafal ah oo lacag la'aan ah oo isbitaalka indhaha Al-Nuur asoo la kaashanaya hay'ado kala duwan oo caalami ah soo qaban jiray ilaa 12 sano ugu dambeeyay marka waxa mahadda iska la koobad ilaahay ay uga mahadcelinaynaa mar labaad waxa uu mahadcelinaynaa hay'adda Dr. Swalwa Turkiga oo naga kaalmaysa xagga qarashaadka tasiiraadka daawada tigidhada dhaqaatiirta dibadda ka imaanaysay si bukaanada qaab lacaglaan ay ugu helaan daawada iyo qalliinkaba waxaan kaloo mahadcelinayaa shaqaalaha isbitaalka Indhaha Nuur iyo dhaqaatiirta mar walba diyaarka nooga timaada waddanka Pakistan oo hawsha nala fulisay madaxda xerooyinka barakacyaasha oo noo fududeeyey iyo bukaanada ayaguna soo ajiibay oo noo yimid oo ka faa'iideystay hawsha sayada hawshan waa markii shanaad oo sanadkan aan qabanno waxaana ka qabannay gobollo kala duwan gobolka Muqdisho Banaadir Shabeellada Hoose Shabeellada Dhexe iyo Jubbada Hoose guud ahaan sanadkan hadda sii dhamaanaya haddii lagu daro qalinkan maanta dhammaaday iyo mid berito aan waadi doono Kismaayo waxay noqonayaan dadka aan sida samafalka indhaha ugu daaweynay 15,000 oo qof oo wax lacag la'aan laga qaadin iyo 3,000 oo qof oo qalliin lacag la'aan loo sameeyey aragoodina ilaahay maadiisu dib ugu soo laabtay
Kismaayo qalliinka la sameeyaysan dadka loo sameeyay
ku talagalka wuxuu yahay 500 oo qof in indhaha loo fiiqo ilaa 4,000 oo qofna la daaweeyo muraayadana la siiyo qaybtii hore daaweynteedu way dhacday qaybta qalliinka ayna bukaanadu waa diiwaan gashan yihiin berrito ayaa dowli doonaa hadii la yiraahdo ilaa isniinta dambe 6 maalmood ayaan kasoo shaqayn doonaa hawshaasna maahan markii noogu horreysa waa markii lixaad oo Kismaayo aan ka sameynayno qalliimada sanadkan bilowgiisii marbaan tagno kasoo sameynay gobollada kale ayagana waa noo qorsheysantaa sanadka dambe hadii la yiraahdo maadaama waddankan uu noo soo hagaagayo xiriir badan hay'ado badan aan la sameynay waxaa noo qorsheysan 5,000 oo qof si lacag la'aan ah indhaha inaa uga qalno hadii la yiraahdo magaalooyinkan tagi doono waxaa ka mid ah hadii la yiraahdo kuwa haddaan ka wadno Muqdisho iyo Kismaayo waan ku soo diri doonaa Baydhabo Jowhar Cadaado Dhuuse Mureeb Beledweyne iyo Gaalkacyo hadii la yiraahdo marka hawshaas waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan intii kasoo qayb qaadatay hay-adaha nagu taakuleeya oo qarashka naga bixiya shaqaalaha isbitaalka mar walba heegan ku ah bulshada Soomaaliyeed oo ka faa'iideysata iyo miidiyada oo door weyn ka ciyaarta mar walba wacyigelinta bulshada inay ka faa'iideystaan howlahaas loo hayo waana runtii waajib na saaran haddii aan aqoonyankii waddanka wax u bartay ma ahan keliya lacag keliya inaan fiirino waa in bulshadeenna aan la wadaagno aqoonteenna qalabkeenna ugu tagno goobahooda howlahaasna aan maaragtay looga faa'iideysi waddanku dib cagiis ugu istaago oona ula tartamo wadamada kaleeto oo maaragtay horumaray ilaahay wuxuu nagu manaysta waddan aad iyo aad qani u ah xagga khayraadka dabiiciga ah iyo hawadaba bulshada Soomaaliyeed ayay u taallaa marka sidii waddankooda ay uga faa'iideysan lahaayeen una noqon lahayn ummad isku filan kana kaaftoonta kaalmada dibadda ah lana tartanta wadamada la midka hadii la yiraahdo
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii dhacdooyinka maantana waa naga intaa farsamadii maxamed cabdi qalif intaan mid kale mid kulmeen waxaan dhammaanteen kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo